Қазақстанға ақшы мемлекеті қашысының саяси мәселелер жөндегі орынбасары Уильямс Бөрніс бастаған американдық делегация келеді деп хабарлады Қазақстанның сырқыстер министерлігінің ресми өкілі Ержан Ашықпайып. Оның айтуынша, Бөрніс мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кеседі. Екі жақты келіссөздердің қатарында ынтымақтастық, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету сияқты мәселелері бар, дейді ресми өкіл Ашықпайып. Қазақстанның ресми органдары Өзбекстанда қамауда болып, қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартып отыр. Осы уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Нүкісте қамауда болған ақтөбеліктердің санын 27 деп көрсетіп келді. Іс жүзінде олар 28 болған. Яғни Нүкістің құқық қорғау органдары бір жүргізушісінің қазасын жасырын ұстаған, оның қандай жағдайда көз жұмғандығы әзірге белгісіз қалып отыр. Азаттық радиосында осыған дейін айтылғандай, ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күнгі Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталып, жақында ғана босатылған болатын. Қытай президент Ху Цзинтао мен басқа да қытайлық жетекшілер Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдар қатал жазаланатындығын айтып отыр. Бұл жайында Қытайдың жетекші коммунистік партиясы жетекшілерінің төтенше жиынынан кейін айтылды. Билік этникалық қақтығыс орын алған Шыңжаң астанасы Үрімшіге мыңдаған әскер кіргізіп, көшелерді бақылауда ұстап отыр. Өткен жексенбіде жергілікті қытайлықтар мен ұйғырлар арасында болған төбелестен 156 адам қаза тауып, 100-ден адам жарақат алған еді. Түркияның сыртқы істер министрлігі Қытайды Шыңжаңдағы қақтығысты тезірек реттеп, тәртіпсіздік жасағандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр автономиясында қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығысқа тоқтала келе, этникалық ұйғырларды тазалау операциясы тоқтауы керек деді. Қытай мен Түркия арасында ұйғырлар көпір ретінде болып келген, деді Реджеп Тайып Ердоған. Бейсенбі күні Иран полициясы үкіметтің ескертуіне қарамастан көшеге шыққан жүздеген шерушіге қарсы көзден жас ағызатын газ қолданды. Шерушілер 1999 жылы Басеч күштері Техран жатақханасындағы жастарға шабуылдап, адам шығыны болған оқиғаны еске алу шарасын өткізбек болған. Олар диктаторға өлім деген ұрандар айтып, 10 жыл бұрын студенттерге шабуыл болған орынға бара жатқан. Оның алдында Техран басшысы Мортаза Тамадон қауіпсіздік күштері қандай да бір наразылық шараларын басып тастайды деп ескерткен болатын. Оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави Техран мен басқа да қалаларда қолдаушыларын жаңа шерулер өткізуге шақырған. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтады. Сайлаудың ресми қорытындысы қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңіске жеткенін көрсетіп отыр. Бейсенбі күні Ирактың солтүстігінде орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан кемінде 34 адам қаза тауып, 60-тан аса кісі жарақат алды. Шабуыл Бағдаттан 420 шақырымдай жердегі Тәл-Афар қаласында болды. Полицияның хабарлауынша жанпидашылар бірінен соң бірі өздерін жарып жіберген. Бағдаттағы жарылыста 7 кісі құрбан болып, 20 шақты кісі жараланса, шииттер аймағында жол бойына қойылған 2 бомба жарылысы орын алды. Бұл шабуылдар ақш күштері Ирак қалаларынан шығарылған соң болып отыр. Құрама Штаттар маусымның 30-сынан бері Ирактағы өз күштерін 2010 жылға дейін шығару жөніндегі жасалған келісімге сәйкес әкете бастады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жоғарғы деңгейдегі дипломаты осы аптадағы Ресей мен ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпіліс берді деп мәлімдеді. Соңғы жылдары Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-ның кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыранын қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген еді. ақш президенті Барак Обама екі елдің байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге ресми сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде ақш президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды дегеле, тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті, деді. Бейсенбі күні Италияда үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналды. Сәрсенбі күні экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті. Алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні елдің орталығында болған жарылыстан 25 адам қаза тапты, оның 21-і бейбіт тұрғындар болса, 4-і полиция қызметкері. Жарылыс Кабулдың солтүстігі мен Лагор провинциясын байланыстыратын жолда орын алды, жарылғы зат көлікке қойылған, құрбан болғандардың көбісі мектепке бара жатқан балалар болып отыр. Бағдаттағы Иран елшілігі хабарлағанда Құрама Штаттар әскерилері 2007 жылы Иракта қамауға алынған 5 ирандықты босатты. Иран елшісі Хасан Хаземидің айтуынша, ол ирандықтар Ирак билігіне берілді, енді көп ұзамай Иран елшілігіне тапсырылатын болады. ақш күштері Арбил қаласында ол ирандықтарды шиит жауынгерлерін қаржыландырып отыр деген айыппен қамауға алған еді. Иран ол айыптауларды жоққа шығарып, олар дипломат болған дегенді айтады. Және бұл тұрғыда ақшты халықаралық заңды бұзып отыр деп айыптаған. Құрама Штаттар 5 ирандықтың Иракта тұрақсыздық тудыру үшін жұмыс істеген елдік барлау қызметінің агенттері болғандығын, дипломат мәртебесі болмағандығын айтады.